Diýer azatlyk radiosy, gadyrly dinleýijiler, habarlar günnelig programmamyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýär. Programmanyň başga 25 minudyny Aşgabatda alternatif energiýa çeşmelerini ulanmak boýunça halkara ulmy konferensiýa açyldy. Ol näme üçin Türkmenistanyna geçirilýärkem, Türkmenistanyň bu gurdan tebigi mümkinçilikler nähili? Şu temadan hyýyny Kazakistan, Kırgızistan, Tajikistan birlikte enerji sistemasını döretmekçi. Muna nähili zerurluklar hem mümkinçilikler var. Bu aradaki malumatları dikkatinize ödürler. Acayip Türkmen kompozitori Nurhal Mehmedov diri gelip görününe şu gün 70 yaşını toylardı. Bu acayip adam marasının akı gepleşi hem Tataristan'ın ve Başkırdistan'ın halk artisti Rim Hasanov filin Nurhal Mehmedov arasında geçirilen interviyonu dinlersiniz. Programmanı Praga'da studiyodan men Nazar Hudaýberdi alyp barýar. Aşgabatda alternatif energiýa çeşmeleri barada halkara ilmi konferensiýa açyldy. Oňa dünýäniň 27 ýurdundan, Awstraliýadan, Ýaponiýadan, Aziýa, Ýewropa, Afrika, Amerika ýurtlarynyň alymlar, ilmi guramalaryň, kompaniýalaryň, ýokary mekdeplerin ýolbaşlary, halkara gün energiýeti merkeziniň hem gün energiýeti boýunça halkara sowetiň ökülleri gatnaşýar. Şeýle forumyň Türkmenistanyna geçirilmegi tötenlik däl, çünki sowet zamanında Aşgabatda gün energiýeti institutu işleýärdi. Ol arzan energiýanyň halk özeliginiň el ýeterli bolmagy üçin köp işler bitiripdi. Niýazow döwründe beýleki uğurlar da bolşýary bir işe de gary ýapdy. Inni Türkmenistanyň alternatif energiýa çeşmelerini hususan gün energiýasyny ulanmakda nähili perspektiwalary bar? Habarçymyz gözel dinläli.
Forumun güdesinde alternatif energi çeşmelerine değişli ılmı tekniki, ekologi ve iktisadi meselelerin goz alacağına karışılıyor. Resmi maglumatlarda Türkmenistan'daki ılmı pükürün ötüşünü vurguzayan ağırt üstünlükler var adaki hasavatların hem berilce gaydildi. Türkmenistan'da bu oradan edilen işlerin arasında 2009 yılda Ilımlar Akademiyasının çeğinde Gün İnstitutu'nun dörüdülönlüğü günden şemaldan termal suğularından biogazlardan giyinden peydalanmak inisiyatifi sülen Türkmenistan'ın çıkış edilenliği yurtta gün şemal kompleksinin ödüne gün energiyasından işleyen dörlü kuralların dörüdülönlüğü resmi maglumatlarda edildi. Türkmenistan'da ozalkı yıllarda esas alternatif energiya çeşmesinin gün energiyası olanlığını bilirmenler aydarlar. Türkmenistan'ın hükmedi Owu hujalyk boýunça öňkü geňeşçisi Vladimir Yerofeyev günün energiýasyny ulanmak boýunça işleriň 80-nji ýyllarda aktiw alınıp başlananlygyny, munyň üçin Türkmenistanda döredilen Gün Institutynyň Sowet Soýuzynda ýeketäk ýürüýti institut hökmünde işlendigini gurrun berdi. Vladimir Yerofeyeviň söýlerine görä, häzirki döwrüň ösen tehnologiýalary günün energiýasyny has netijeli ulanmak üçin uly mümkinçilikleri döredýär. Güneşli Türkmenistanda bolsa munyň üçin tebigi mümkinçilikler hem bar.
В принципе, в Туркмении солнечных дней более чем достаточно, чтобы можно было использовать.
Эмма Владимир Ерофеевин пікірні өре альтернатив энергияның хасулы муқтарды ішлеп чықарылмағыны шемалдың ішлеян электростанцияларын құрылышу арқалы үпчін өтмек мөмкін. Боғыр Европаның тежіревелердің уланылмағы арқалы Түркменстанның тевейлі шертлерінде нетейзелі болып білер дейп білер мен беледі.
А места в Туркмении, где большая часть года дует сильный ветер, это более чем достаточно создано.
Ýylyň aglaba bölegine güýçli şemal ýerleri ýeterlik. Meselen Balkan vilayaty ýaly ýerlerde şemal generatorlarynyň gurulmagy we energiýanyň şemaldan alynmagy ören netijeli hem behwitli bolup bilerdi.
Bu wyrobatka elektroenergii непосредственно вот ветрогенераторами.
Альтернатив энергия чешмелеринен пайдаланмагын янгыч энергия терештелерине бай дөвлөтлөр үчүн хем эхмиятлидигини билерменлер беллиярлар. Ва альтернатив энергия терештелеринин экология тайдын хат арасы мали чыктыжылар тайдын болса арзан түшөнлүгүн айдарлар. Экология боюнча алым Орсетин Илимлер Академиясынын кеңешчиси Алексей Яблоков Азатлык радиосуна шейле дейди.
Сейчас мир очень сильно меняется. Возьмите, пожалуйста, Швеция отказала, в принципе, приняла...
Dünýä häzir güýçli dep günni ödgärýär. Meselem Şwetsiýa hem atom stansiýalarynyň we ýanyş energiýa tereşçilerini satyn almakdan el çekmek kararyny mälim edýär. Bu ýurtda yerli energiýa çeşmelerinden hususan agaz ýekip biomassadan energiýanyň işläp çykarylmagy gözegine tutulýar. Germaniýada, Ispaniýada hem energiýanyň ýarsa alternatiw energiýa çeşmelerinden alynýar.
Ну и Испания, там половина энергии уже получают за счет нетрадиционных источников энергии.
Алексей Яблоков альтернатив энергияны ислап чыгармау үчүн тебиги шарттарга карамастан дүйнөнүн эхли күнжөклөрүндө дүрлүү мүмкүнчүлүктөрүн бардыгын ва мунун үчүн хазыркы дөрдө эхли ишленен технологиялардын бардыгын белледи. Ва хусусан да пес температуралы геотермал энергетика технологияларын мисал өкмүндө кетирди. Эми альтернатив энергетиканын өңүндө кебир пайдакелчиликтердин да бардыгын алым беллер. Унун пикирине көрө яңгыч энергия фериштелерине бай дөөлөтлөрүн шугункун өрөн кирдизи атом энергиясы, невит ва газ өнүмчүлүк ялы пудуктары эсасы үнсүнү көнүктүрмөгү альтернатив энергия чечмелеринин уланылмагынын өңүнө эсасы бөбөт салер.
Технологии все отработаны, все абсолютно. Она не развивается, потому что ее сдерживают вот эти самые атомные, нефтяное и газовые лобби.
Шөңлөр Ашхабадта Түркмөнстанда альтернатив энергия чечмелеринин уланылмагы боюнча кечирилген халкаара конференциянын катнашуучуларына президент Курбангулы Бердимухамедов тарапынан жолунан жүзлөнмөдө энергия ресурстарын улуу муктарда халкаара базарларына экспорт этмек менен бирликте Түркмөнстандын миллий иктисадият пудакларына тээзе иктисадий тайдын аматлуу ва экология тайдын коопсуз технологияларды орноштурмак боюнча хем иш эдиянлиги ва альтернатив энергетика жердин жаңгыч энергия пудагынын өсүшүнүн эсасы оорлордун арасында каралгандыгы айтылды.
Альтернатив энергия чечмелери боюнча Ашхабадта кечирилген халкаара конференция кем бул ордон Түркмөнстандын тебигий мүмкүнчүлүктөрү арасында таярланган сыйыны диңдедиңиз. Меркабад юрттарынын тебигий энергия ресурстары боюнча мүмкүнчүлүктөрү деңдел. Түркмөнстан, Өзбекстан, Казакстан, невит газы бай юрттар. Кыргызстан менен Тажикстан тебигий газ кем электрик энергиясы менен үпчүнчүлүк маселесине жылдан жылга кыйынчылыктар чекер. Хәзер Казакстан, Кыргызстан һәм Тажикстан билелекте энергия системасын дөретмекчи. Моңа нәхилі зерурлықтар хем мүмкіншіліклер бар. Бишкекте қаварчиымыз Майтандың нәлі.
Бұқақты 11 феврал күні Душенбі шәғаріндәкі Қазақстанның елчісі Абдуталип Ахмедов журналистлер білен болон Душықта айтты. Оның сөздеріні көрі, Меркезадия екітәк энергия системасының ешілімейендігі вақытлайын яғдай. Электрик энергиясыны Қырғызстанның Ош шәхәрінен Тәжікстанның Ходжин шәхәріне етіріп бермек мәселесі. Екі үрдің президентлерінің Душығында маслағатлашылыптыр. Бұ энергия система ешіт жүннен соң Қазақстан стратегик мақсатларды Оғанстан білен Пакистан ахем электрик энергиясыны етіріп бермеге планлаштырыяр. Шуны берлік кечмелі Меркезадиядағы екітәк энергия система Совет Союзы дөуірінді бүтін регионы электрик энергиясы білен үпчін етмек мақсатында құрылыптай. Өзбекстанның кечен елі 1 декабрден бұ системадан шыққандығы зерарлы бұ үч юрдың арасындағы бағылыншық кесіліпті. Ресми Душенбе мұнан 2 жыл өң қазаплық ұштақы энергия давасы зерарлы юртты гуманитар кризисіні ұғылан етмәге мәжбур болыпты. Сыншыларың пікіріні көрі Тәжікстан білен Қырғызстанның энергетик ресурсларынан өнімлі пайдаланылмандығы үшін Меркезадия юртлары энергия будағында өзара қызматташылық етіп билмендер. Өзбекстан региондагы эки так энергия системасынан чыкчактыгын ыгылан этип ягдайы бетер кыйынлаштырыптыр. Өзбекстанның бу карары келмеги Тажикстан менен Кыргызстандагы ягдайы хасам агырлаштырыптыр. Бу агыр ягдайдан чыкмак үчүн Тажикстан өзүнүң Рогун ГЭС-ни өз халкынын көмөгү менен курмага киришти. Камбарата гидроэлектрик станциясынын курулушун Москванын көмөгү менен ахырына жетирер мияда жок. Bu belli dəl. Astana bolsa tersine Tajikistan ve Kırgızstan bilen energetika pudoğunu birleştirmekin yolunu aktarıyar. Stokholmdaki Merkezadiya ve Kavkaz İnstitutu'nun barlıqlar bölümünün direktörü Доктор Сванте Корнел радиомызда берген интервьюсында. Бұл мәселеде Қазақстан мен Өзбекстан өзлерінің Меркезадиядағы лидерлігін көрсетуге тырысыптыр. Қазақстан Өзбекстанның иқтисадтайдын күшлірек болғандықтан бірнеше жылдан бері Қырғызстан мен Тәжікстан тәсірін күшлендірмеге әрекет етеді. Шейлілікте Қазақстанның бұл екі жердің энергия проектілерін қолдамағы Астананың жүреген саясатының логик өзөнүдүр.
So it's a logical continuation of that policy.
Тажрибалы аналитик Карим Хамидовдун сөздөрүнө көрө, азыркы күндө шол эки так система жок. Бу өнкө кызматташылык эмес. тоқтап қалды. Тәді энергия система себәплі. Түркменістан мүлін Өзбекстанның электрик энергиясына мәтәч болып қалын Тәжікстан мүлін Қырғызстан енді бұл проблемадан ұтылар. Мөхімі Қазақстан энергия система керген дөулетлері ұқпысады тайдың хем көмек берір. Bu üç yurdun yeketak energi sistemasını düzmek baradağı gepleşikleri neçe vaat devam eder? Bu varada aytmak qiyin. Emma kabir ekspertlerin pikirine göre Tajikistan'da ve Kırgızistan'da kurulayan gidroelektrik stansiyalarının kurulup dolu işe başlamağına adından 5 yıl vaat gerek.
Siz Bishkek'teki avarçıyımız Maysa'nın tayyarlan gepleşikini dinlediniz.
Соңғы дәуірде түркмен жемиетінде аялдардың ролын өсендігі айтылар.
Жемиеттің құрамаларын бөретілі.
Өзбек қыздарын Түркияда өз тенін сатмағы нәме мәжбүр етер.
Басқа іш болды, маркетте ішлесеңді болып кетті мана. Бақшарлы.
Оған сал тәрігіл дайда қыздары яшлықтан оғы тәрбие бермелдігін айтар. Şu ve beylik temalardan tayyarlanan mağlumatları, söhbetteşlikleri dinlemek isteseniz, Zenan Dünyası programımızı duşunuzdan geçirmek. Programımız heptenin çarşenini günü Aşgabat vakti bilen akşam 20 saat 5 minutta, 21 saat 35 minutta, penşenme günü iyirden 8 saat 5 minutta efere gidiyor.
Gepli Aradatlık Radyosu Havarlar Günlülüğü programımızı devam ettiriyor. Acayip Türkmen kompozitori, saz aleminde yitmecek saz eserlerini koyup giden Nurgal Mehmedov, diri gezip görününe şu gün 24. fevrarlı 70 yaşını toylamalı. Ol voli cuda iyir. Dörödücülüğünün en yokur kamillik derecesine yeten vakti, insan hükmünle ömürünün men diyen dövürününe aramızdan gitti. Merhumu bugün cayın cennetten olsun deymel oluyar. Hem onu yakışılıkta yaratlayar. Söz navati yazıcı Hudayverdi Halı'dan.
Nurhal Mehmedov'un dörücülüğünü içki nöğrünyen bilirmenlerin yazmağına göre ol Kızılarvat'ta Beherdenli Mardakhem Bayramalı dörlü çağılar öylerini bolonunu doğulun yılı hem günü dörlü seneler bilen yazılıptır. Nur özünün doğulun senesini takip bilmeyenliğin aydiyar. Ahirini ol Marda yürütü medisini bağırlığının geçirliyar. Şunluğunu 1940 yılın 24. fevralını dünya indi deyip şahat namı veriliptir. Şol sene hem saz öğrencüler tarafından en esası ınımdar suut namı hasap ediliyar. Nuri katı gıyısga yaşadı. Şol gıyısga ömürünü hem eğirt köp işler etmeyi başardı. Nuri'nin yeti zekinini, ütköşük talantını, vaktinini üns berildi mi diyen sual yüze çıkıyar. Muna gürrünsüz, hava deyip cevap vermek olur. Sebebi, yanı Moskva konservatoriyasını kutorup gülen yaş kompozitora Şükür Vakşı filmine saz yazmak tavşırılıptır. Bu yerde Türkmen halkının milli saz kurali Dutar bilen dünya medeniyetinin kazanan yukur derecesi simfonik orkestrin uvarları hem yarışı diyer. Bizde şol dövürde ören avraylı kompozitorlar vardı. Yönü rejissör Polat Mansurov Nuri Hal Mehmedov saylaptır. Ol olsa özünü bildirilen anamı Angriyan bilen ödeptir. Onun bu filmini yazan sazı Kırgızistan'ın paytaxtı Frunze şehrine geçen bütün sayıl konkursta yürütü bayrağı münasip bollu. Bu saz varadı ulusöz ustadı Çingiz Aytmatov kim seslenmen bilmedi. Ol ilkinci İki seriyeli İngulu film ayıtlı adıma saz yazdı. Şunun sonra ol kine filmler için saz yazmakta en esas hem tapılgısız kompozitora yoğurlu. Onun eserlerini Madama Moskva'nın en belli saz toparları çalmalı olptu. Şeyle de olsa ol yurdun öz içinde hormutlu derecede şöhretli adlara da yetip bilmedi. Bu arada Nuri'nin yakınını tanıyan Türkmenistan'ın halk yazıcısı Anneverdi Ağabayev öz çıkışlarının birine şeyle deydi.
Adama vaqtını edilen qollu onu açıya hatam eksirge. Nur nerede hiç il qollu değilin onu da bir taraftan, en merkezi Türkmenistan taraftan olu yoktu da. Onun beylekleri biliver. Beylekleri onu qollu yadı gaitip. Şeyler mimeler aydırdılar bu hakta. Belli adamlar. Ama bizde sol qollu yoktu. Bolyan orta en merkezi onu bir en küçücük ağıtlağın nerelere barka diyor ki. Olmadı da sol qollu. Şu zehirli oğlunun köpsi sonlara qollu.
Nuri aradan çıkandan sonra ören kıskavatın içinde Türkmenistan'ın hem şol vaktki eserin sunuot medeniyet uğrunun berilen yukarı seylaglarının köpsünü ıyırlı yığına münasip bollu. Ol acayip kompozitor yok münnü ıkrar edildi. Onun sağları mıdama yanlanlı. Hatta profesyonel sunuotu halamayan, opera ve balet tiyatrını yaptırın, fortepiyanada saat çalmağı gadağın eden önkü prezident Sapar Murat Niyazov'ım, Nurhal Mehmedov'un sağlarının aşı millidigini hem beyikdigini ikrar edip deyi.
Nurhal Mehmedov yani bir sağlı yazıp keçbelek bilen dünya meşgul olup görünür. Aha, o Nurhal Mehmedov'u ben tanıyan onun şu keçbelek yazısını gördüm ben onu. Onun bir şu iyice unir ayrılman uru otururdu. Te mağdına bat yansa her notu tap yansa. O bir 5 minitte yazılan mukamet. Ben onu.
Nurhal Mehmedov'un beyik hizmeti vardı da onun kardeşlerinin kompozitor Aman Ağa Zekov Nuri'nin durmuş bilen den yaşayanlığı vardı yine şeyle deydi.
Bizim sevgili meşgul kompozitorımız Nuri. Günlü görüyoruz onu. Nuri günlü var bizim aramız. Nuri yaşap yer. Nuri'nin ruhu, Nuri'nin sahibi, Nuri'nin gülür yüzü. Hemmeti ol. Zanlı.
Kaysıdır bir dövürde onun kevr eserleri eşitilmese de ol biz bilen mıdama yaşak geldi. Nuri katı gıyısga yaşadı. Şol gıyısga ömürünü hem eğirt köp işler etmek başardı.
Yazıcı Hudayverdi Halil'in dinlediniz. Kadırlı dinleyiciler bu çaklanıza gepleşikte Nuri Hal Mehmet Farasını Türkmen televizyonu için dörödülen dokumental filmde çıkış eden Türkmen şahirinin hem kompozitorinin çıkışından bölükler dinlediniz. Şimdi radyomuzun arşivinden Tataristan'ın hem Başkırdistan'ın halk artisti SSSR Kompozitorlar Sayıdı'nın Heather Orsiyet Kompozitorlar Sayıdı'nın ağzası Rim Hasanov filen Nuri Hal Mehmedov onun dörüdücülüğü arasında geçirilen interviyon eşittiriyar. Siz o zaman üyadınızı dinleyicilerimize tanıştırsanız.
Я Рим Хасанов, композитор. Вот знаменитая певица Алсу пела песни, заказывала мне песни на татарском языке.
Мен Рим Хасанов, композитор. Белли айдымчы Алсу менің айдымларымы еріне етіріяр. Татар діліні айдым ядымағы тавшырыяр. Татар башқырлар арасында таналиян адам. Мен өңкі сестерін композиторлар сайудының ағдасыдым, әзір орсиетінкі. Совет заманынны әхлі республикаларын шол саңны Түркменістаның әм дөрі-дүзілік өкелілері білен форумларды, дөрі-дүзілік ағшамларынны дұшшардық.
Нуры Халмамедов всегда привлекал внимание композиторов тем, что он выделялся внутренней энергией и светом.
Нуры Халмамедов хемише ички жоошкуну, дашкы көзөрлүгү менен композиторлордун үнсүн өзүнө чекерди. Ол өзүнүн шөхлө эм энергия жайра диярди. Онун карайышы кең бир фезокломосу барды. Нуринин концерттерин сыптырмадыга чалышардык. Онун симфоник вокал эсерлери көз башыны түркмен мукамларынан алыярды. Шо саз көзө көрүнүп турган түркмен саазы түркмендин жүрөгү. Шол бир вакытта да сөздүн доолу маанисин акы дүйнө саазы ди. Нуринин саазлары жадылайжы ди. Шоң үчүн союздун түрлүк күнжөктөрүнүн акы саз муштаклары да, кардешлери да аны кооп көрөрдүлөр. Достору көп ди, жуда көп ди. Биргедек мени узаклап, Рим, сен менин достум дейди. О вакыттар мен Башкырдыстанда Уфада жашаярдым. СССР композиторлор союзу Onun qovu bir tarafı, bu Romada Sovet saadının propagandası boyunca büro katı qovu işleyerdi. Ol kompozitorların, saad dörü diyen adamların qovu yardımcısıdı. Şonu çiğnem kardeşler olup, dürlü yerlerde hiyal işinle doğuşardık. Şeyle doğuşluklar dörüdücülük inteligensiya vokillerinin ehlisine qovu kömök ediyerdi. Başkanın sağdın dinlemeyen öz eserini dörödüp bolmayar. Öz vaktinde köp kompozitorlar. Şol sağını Nuri Hal Mehmedov filen duşanım. Onun bilen dostluklu katnaşıklı bolanım için ıkbalımdan radi.
И узнал очень многих композиторов, в том числе Нуры Халмамедова.
Сіздің пікіріңізше Нуры Халмамедовың сарларының қымматы немеде?
В любом произведении Нуры Халмамедова прослеживается национальное туркменское начало.
Үңімелдешім яғни Нуры Халмамедовың ісленлік сады көзбасыны, сүңгіні, дұрқыны түркменің милли мұқамларынан алып қайдияр. Оның хер бір сады шол бір ватты долы милли, шол бір ватты хәдіркі заман, шол бір ватты да дүния сады болып тұр. Нурының садылары шалынып башларыны, бұ садың хайсы халқы дейшілігіні білмейердің. Йөні юош-юоштан ұссатлық білен еділін өңірімлер, шол садың хайсы милетің күдігіні aç-açan yüze çıkarıyar. İnstrumental sağlarını dinlesen, ter bəgül ithaniyalı olayarsın. Ondan qanmak mümkün nəl. Son üçün ulu höves bilen Nuri'nin konsertlerine varardık.
Его музыка представлялась. Я говорю, мы с удовольствием рвались на его концерты.
Siz Nuri Halmamedov dünya saz formatını öz münasip koşandığını koştu demekçi olayanızda.
Несомненно, несомненно.
Ol dünya saz formatını ulu koşun koştu deyip, Tatar Başkır kompozitori Rim Hasanov Azatlık Radyosu'nun Türkmen kulluğuna veren interviyosunu aytdı.
Он, несомненно, внес своей музыкой вклад в мировую культуру.
Şunun bilen Havarlar Günnelüğü programmamızı geçirip kutarıyarız. Onu Praga'da studiyadan Nazar Hudayverdi alıp bardı, Kuvonç Gere redaktörlük etti.